السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزيز Mühterem kardeşlerim, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd sanalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereketi olsun. Değerli kardeşlerim, uca Allah'ın müvaffakiyeti, onun yardımı ve kömeklici ile İslam tarixi dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Keçən dərsimizdə biz Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gəlməmişdən qabaq, peyğəmbər olaraq göndərilməmişdən qabaq ərəblərin dini vəziyyətləri ilə tanış olduq, öyrəndik. Ərəbistan yarımadasında əksər olaraq yayılmış bütpərəstlik, nasranilik, Yahudilik digər daşlara, ağaclara, qəbirlərə, heykəllərə ibadət olunması barəsində öyrənib məlumat əldə etdik. Keçən dərsimizdə həmçinin Ərəbistan yarımadasında yaşayan az sayda həniflər barəsində öyrəndik. Ən birinci həniflik İbrahim aleyhisselamın dini olan Allahı ibadətdə təkləşdirmək, dini ibadəti Allaha məxsus etmək deməkdir. Hənifliyin tərifi budur. Ənəl hənifiyyətə millətə İbrahimə ən tə'budallaha vəhdəhu muxlisan ləhuddin. İbrahim aleyhisselamın dini olan həniflik dini tək olan Allaha ibadət edib dini ona məxsus etmək. Şirkdən, şirkə aparan əməllərdən, şirk adı ilə görülmüş işlərdən uzaq durmaq, çəkinmək. Bugün isə Ərəbistan yarımadasındakı ictimai vəziyyət haqqında oxuyub öyrənəcəyik. Ərəblərin necə yaşaması, ictimai sosial vəziyyətlərinin İslam dini gəlməmişdən qabaq hansı halda olması barəsində məlumat öyrənəcəyik. Dəyərli qardaşlarım, Ərəbistan yarımadasında ictimai vəziyyət heç də dini durumdan, dini vəziyyətdən yaxşı deyildi. İnancları, etiqadları xarab, fasid olduğu kimi, ictimai sosial münasibətləri də, yaşamları da yaxşı gündə deyildi. Həqiqətən də ərəblər arasında hökmranlıq etmiş bütpərəstlik dini insanın ağlına, məntiqinə, eləcə də fitrətinə, yaradılışına uyğun olmayan, üst-üstə düşməyən əməlləri etməyi tövsiyə edib insanlara aşılayırdı. Elə bir vəziyyətdə idi ki, ərəblər, ictimai durumları elə bir bərbad vəziyyətdə idi ki, nə ağıl bunu dərk eləyib, başa düşüb qəbul edə bilirdi, nə də insanın fitrəti, yaradılışı. Dəyərli qardaşlarım, əxlaqi yönlən çöküş içərisində idilər. Artıq əxlaq demək olar ki, suqud etmişdi. Bunun bir çox səbəbləri, bir çox amillər buna təsir edirdi. Lakin biz qısa olaraq bilək ki, bütpərəstliyin Allahdan başqasına ibadət etmənin səbəbidir ki, insanlar əxlaqi yöndən zəifləmişdilər, əxlaq çökmüşdü. Ən başlı səbəb budur. Bir yerdə ki, insanlar Allaha ibadət edir, tək olan Allaha qulluq edir, Allah Taalanın dedikləri ilə oturub-durub yaşayırsa, orada həqiqətən də əxlaq yer tutur, möhkəmlənir, insanların həyatı gözəlləşir, ictimai sosial əlaqələri yaxşılaşır. Amma bir yerdə ki, bütpərəstlik, Allahdan başqasına ibadət etmək, Allahdan başqasına dua etmək kimi batil əqidələr, etiqadlar yayılarsa, orada ən başlıca gedən, itən şey əxlaqdır. Ən birinci əxlaq itir, yoxa çıxır. Onların batil əxlaqlarından, pis həyat tərzlərinin ən başında gələn çoxlu içki içmələri idi. Çoxlu içki içmələri, hətta sərxoşluqda həddi aşmaları idi. Eləcə də qumara çox meyl edirdilər. Qumar oynamağa, mərc etməyə çox üstünlük verirdilər. Həmçinin saysız hesabsız qadınlar ilə evlənirdilər. Zövcələrinin sayı hesabı yox idi. Yəni, o qədər evlənirdilər ki, hətta rəvayət olunur ki, eləsinin 30 və bəzilərinə 40-dan çox zövcəsi olub. Yəni, qadına hörmət yox idi. Evlənmək, nikahlanmaq çox adiləşmişdi. Eləcə də dəyərli qardaşlarım, uşaqların, övladların ya kasıb olmaq qorxusundan, ya da kasıbçılığa səbəb olmaq qorxusundan öldürürdülər. Uşaqların kasıb olduqlarına görə, azuqələri, yaşayışları olmadığına görə öldürürdülər. Ya da yaşayışları yaxşı idi, dolanışıqları var idi. Amma qorxurdular ki, birdən bu uşaq olar, oturar mənim süfrəmdə yeyər, içər, mən kasıblayaram. Ona görə də gəl elə bəri başdan öldürüm. Bu cür dəyərli qardaşlarım, əxlaqsızlıq hökm sürürdü. Eləcə də dəyərli qardaşlarım, qız uşaqların diri-diri bastırırdılar. Ayıb sayılırdı kiminsə qızının olmağı. Qızı olana pis baxırdılar. Səbəbsiz, əhəmiyyətsiz şeylərdən ötürü müharibə aparırdı bir-birləri ilə. Təsəvvür edin, iki dənə böyük tayfa əhəmiyyətsiz bir şeydən ötəri müharibə aparırdılar. Məsələn, sənin də heyvanların var, mənim də heyvanlarım var. Otlaq sahələrin üzərində müharibə aparırdılar. Kim qalib gəlsə, bu müharibədən kim zəfərlə çıxsa, o otlanacaq heyvanların. Otlaq sahələrin üzərində müharibə edirdilər. Eləcə də su quyularının üstündə ki, bu quyu mənim hakimiyyətimə keçsin. O biri qəbilə deyirdi, xeyr, mənim hakimiyyətinə keçsin. Onda deyirlər ki, gəl savaşaq. Kim qalib gəlsə, bu su quyusu onundur. Quyu onsuz da nə qədər içirsəniz buradan çıxır. Sudur, tükənmir. Hamısına yetəcək qədər Allah Taala ruzu verirdi. Lakin hakimiyyət mənim əlimdə olsun, mənim olsun egosu, istəyi onları bax belə müharibələr etməyə gətirib çıxardırdı. Eləcə də intiqamda həddi aşırdılar. Bir-birlərindən intiqam almaqda, qisas almaqda həddi çox aşırdılar. Allah Subhanahu və Teala Qur'an-ı Kerimdə və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm öz sünnəsində onların nə qədər əxlaqi yönlən çöküş içərisində olmağından danışır. Uca Allah Quranda onların əxlaqi yönlən zəif olmağından danışır və onları məzəmmət edib ayıblayır. Hətta rəvayət olunur ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, kim ərəblərin necə cahillik içərisində yaşamağını bilmək istəyirsə, onda Ən'am surəsini 30-cu ayədən 100-cü ayəyə qədər oxusun. Orada biləcək ki, ərəblər İslamdan qabaq necə cahillik içərisində yaşayıblar. Məsələn, qız uşaqların diri-diri bastırmaları. Allah Taala Ət-Təkvir surəsində deyir, وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Diri-diri torpağa bastırılmış qız uşağı soruşacaq. Hansı günahıma görə məni öldürdün? Qiyamət günü o qız uşaqları valideynlərindən soruşacaq, hansı günahıma görə məni öldürdün? Bugün nə qədər yayılıb bu cahiliyyə əməl, uşaqları abort etdirmək, uşaqları götürtmək, vallahi o övlad qiyamət günü gələcək, atasının, anasının yaxasından yapışacaq ki, bi-eyyi zənbin qutilət, niyə məni öldürdün? Nə idi mənim günahım? Axı Allah Taala sənə deyir, nəhnu nərzuqukum və iyyəhum. Sizin də ruzunuzu biz veririk, onların da ruzusunu biz veririk. Dəyərli qardaşlarım, həmçinin dəyərli qardaşlar, Allah Taala buyurur, və izə buşşirə əhəduhum bimə darabə lirrahməni məthələ, zəllə vəcuhuhu musvəddən və huvə kəzim. Onlardan birinə qız uşağın olub, qız övladın dünyaya gəlib deyilən zaman hirslərindən üzləri qapqara qaralardı. Hətta deyərlərdi ki, oğlan uşağı olubsa, bunu bizə verib Lat, Mənat, Uzza. Qız uşağı olubsa, bunu bizə Allah verib. O cür cahillik, dəyərli qardaşlarım. Deyəndə ki, mərhəmətli Allaha aid etdiyin qız uşağı sənin oldu. Müjdə verərlərmiş. Və əsəbindən, hövlündən partlayarmış. Uca Allah buyurur, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْعُنْثَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيمٌ Onlardan birinə qızın olub müjdəsi verən zaman üzləri turşuyarmış, qəzəblənərlərmiş və başların aşağı salarlarmış, utandıqlarından. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِمْ Verilən bu xəbərə görə utancından cəmaatın içinə çıxa bilməzlərmiş. Utandıqlarından gizlənərlərmiş. Adam içinə çıxa bilməzlərmiş. Əyumsikuhu alə hubin əv əmyədussuhu fitturab ələ səə mə yəxkumun. Fikirləşərlərmiş ki, bu körpəni saxlayaq mı, baxaq mı, yoxsa torpağa diridiri bastıraq mı? Bax, bu cür qiymətli qardaşlarım cahillik və azğınlıq içərisində olublar. Uşaqlara qarşı, həmsinin Allah Taala onları nə qədər içkiyə düşkün olmaları, nə qədər qumara, fal oxlarına meyl etməsi barəsində deyir, Yə əyyuhəl-ləzînə əmənu, innəməl xamru, vəl-meysiru, vəl-ənsabu, vəl-əzləmu, ricsun, min əməli şeytan, fəctənibuhu ləalləkum tuflihun. Ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki, sərxoş edici içkilər, qumar oynamaq, tapınmaq məqsədi ilə, ibadət etmək məqsədi ilə dik heykəllər düzəltmək və fal oxları ilə qismət axtarmaq murdar bir işdir, şeytan əməlidir, ondan uzaq durun. Bəlkə xilas olasınız. Allah Taala övladların diri-diri qətl edənlərə deyir ki, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ Kasıbçılıq qorxusundan övladlarınızı öldürməyin. Ya kasıbçılıq qorxusundan öldürürlərdi, ya da kasıb idilər deyə öldürürlərdi, dəyərli qardaşlarım. Həmçinin Ərəbistan yarımadaşında yayılmış, demək, batil əqidələrdən, əməllərdən biri də hədsiz qadınla evlənmələri. Hədsiz qadınla evlənmələri və belə ki, o dövrdə nikahın olduqca çoxlu növləri var idi. Nikahın olduqca çoxlu növləri var idi ki, bu haqda hədis elmində möminlərin əmiri İmam Buxari rahiməhullah Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət edir ki, Ayşə anamız Allah ondan razı olsun deyir. İnnən nikahə fil cəhiliyyəti kənə alə ərbəəti ənhəin. Cahiliyyə dövründə dörd növ, dörd istiqamətdə nikahlanma var idi. Dörd cür idi. Bunlardan biri insanların bugün evləndikləri nikahlanma idi. Yəni, tətbiq olunan nikah üsulu. Kişi kiminsə xoşu gələn zaman atasından icazə alardı, vəlinin razılığı, iki şahidlər ilə və mehrini də verməklə evlənərdi. Bugün İslam dinində olan nikahlanma. İslam dini gəldikdən sonra isə bütün bu evlənmələrin, bütün bu nikahların hamısını batil etdi. Yalnız şəriətimizin buyurduğu evlənmə qaydası qaldı. Qadın vəlisinin razılığı ilə evlənir. İki nəfər şahidin hüzurunda ve kişi tarafından kadına, kadının özüne mehir verilmek ile. Değerli kardeşlerim, cahiliye emellerinden de biri, onlar mesela iki bazını bir nikahlarında cem edirlermiş. Yani kişi iki tane bazı olan kadını alabilirmiş. Eləcə də atalarının boşamış olduğu kadınlar ilə övladlar evlənirlərmiş. Ata məsələn boşayarmışsa və ya atası ölərmişsə ondan geriyə qalan anaları ilə özləri evlənirlərmiş. Uza Allah buyurur: "Və ən təcməu beynəl uxteyni illə mə qad sələf." Allah Teala sizə iki bacını bir nikahda, bir evlilikdə cəm etməyi qadağan etdi. Sonra deyir: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Atalarınızın evlenmiş olduğu kadınlar ile evlenmeyin, nikahlanmayın. Cahiliye emellerinden, adetlerinden de biri talağı sayı yokuymuş. Yani o kadar kadına talak verenlermiş, kaytararlarmış, verenlermiş, kaytararlarmış, sayısız hesapsız. Ama İslam dini gelenden sonra bunu üç talakla məhdudlaşdırdı. Təsəvvür edin, qadına talaq verərlərmiş, bir müddət sonra qaytararlarmış. Bir də talaq verib, yenə qaytararlarmış. Beləcə 10, 15, 20 dəfə, saysız hesabsız. Amma İslam dini deyir ki, əd-daləğu mərrətən. Talaq vermək, demək, iki dəfədir. Üçüncüdə isə, demək, üçüncüdə isə ya onu xoşluqla qaytarırsan, ya da demək, artıq boşayıb özündən uzaqlaşdırırsan. Əziz qardaşlarım, hər nə qədər bu qədər demək cahiliyyə içərisində yaşamış olsalar belə əxlaqi yöndən fəsadlar, zəifliklər olsalar belə, lakin ərəblərin riayət eləmiş olduğu qaydalar, qanunlar var idi. Riayət eləmiş olduqları ədəb, əxlaq qaydaları var idi. Mənbələrdə bunlar da qeyd olunur. Məsələn, qonşuluq haqlarına əməl edərlərmiş. Qonşuluq haqlarına əməl edərlərmiş ki, onların, dəyərli qardaşlarım, ən başlıca riayət etmiş olduqları ədəb qaydası mürəkkəb cahil olmaları idi. Nə deməkdir mürəkkəb cahil? Nə deməkdir basit cahil? Demək, elmin əksi cahillikdir, bilməməzlikdir. Və cahillik də iki cürdür. Cəhlül basit, cəhlül mürəkkəb. Mürəkkəb cahil, bəsit cahil. Bəsit cahil o deməkdir ki, məsələn, soruşursan ki, Bədir döyüşünə vaxt olub. Deyir ki, bilmirəm. Həqiqətən də bilmir nə vaxt olub. Bilmədiyini özü də dərk edir ki, mən Bədir döyüşünün nə vaxt olduğunu bilmirəm. Ona görə deyərmiş ki, bilmirəm nə vaxt olub. Buna deyirlər, bəsit cahil. Bax, ərəblər belə idilər. Mürəkkəb cahili isə soruşursan ki, Bədir döyüşünə vaxt olub. O bilir ki, Bədir döyüşünün nə vaxt olduğunu bilmir. Amma deyir ki, hicrətin 3-cü ilində olub. Bax, bilir ha, o məsələdə elmi yoxdur. Bilir ki, o məsələdə məlumat sahibi deyil. Bilmədiyini bilir, amma inatkarlıq eləyir. Deyir ki, hicrətin 3-cü ilində və ya 4-cü ilində. Bax, ərəblərin də, dəyərli qardaşlarım, belə bir xüsusiyyətləri var idi ki, bəsit cahil idilər, elimsiz idilər. Və bilmədikləri məsələlərdən də elimsizcə danışmazlarmış. Bilmirəm, bilmirəm, qutardı. Amma özümdən fəlsəfi fikirlər gətirim, özümdən əlavə rəylər göstərim, yox. Bəsit cahillərmiş. Və ona görə də şeyx buyurur ki, bəlkə də buna görə Allah subhanətə Allah, bu risalət ilə onları yüklədi. Həmçinin qonşuluq haqlarına riayət edərlərmiş. Qonşuluq haqlarına riayət edib, qonşu-qonşuya hörmət edərmiş. Eləcə də, dəyərli qardaşlarım, verdikləri sözə sadiq olarlarmış. Əgər söz vermişlərsə, o sözə əməl edərlərmiş. Əks olmağı, müxalif olmağı özlərinə sığdırmazlarmış. Həmçinin yalan danışmazlarmış. Yalan danışmağı cəmiyyət içərisində utanılacaq, cəmiyyət içərisində qızarılacaq bir hal olaraq qəbul edərlərmiş. Fikirləşərmiş ki, mən bugün yalan danışmışam da, sabah cəmaatin içindən çıxacam. Sabah insanların arasında mən necə gedəcəm? Onlar bilsə ki, mən yalan danışmışam. Buna da məşhur hadisə, hansı hadisədir bilirsiniz? İmam Buxari rahimahullah Bəd'ul Vahiy kitabında Heraqlın Əbu Süfyan ilə etmiş olduğu qissəni rəvayət edir. Orada hələ Əbu Süfyan kafir idi. Hələ İslamda deyil idi. Heraql ona suallar verir. Ona suallar verir. İslam dini haqqında, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haqqında və o məşhur hadisədə Əbu Süfyan deyir ki, mən yalan danışa bilmərəm. Qorxuram ki, yalan danışaram və bu insanlar mənimlə birlikdə Məkkəyə qayıdandan sonra mənə lağlağa eləyərlər. Məsxərəyə qoyarlar ki, yalan danışdı, nəsən? Sən yalancısan. Hətta əleyhlərinə belə olmuş olsa, dəyərli qardaşlarım, yalan danışmazlarmış ərəblər. Onların əxlaqi, inkişafi yönlərindən biri də zehinlərinin, yaddaşlarının çox güclü olmaları idi. Həqiqətən də ağılları, zehinləri, əzbər qabiliyyətləri çox güclü idi. İmam, məsələn, Muhammed ibn Şihab Əz-Zuhri deyir ki, Fəvallahi, mə daxalə uzni şeyun qad fənəsituhu. Mənim bu qulağımdan içəri daxil olan elə bir şey yoxdur ki, mən onu unudum. Nə eşitmişəmsə, yadımdadır. Unutduğum heç nə yoxdur. Dəyərli qardaşlarım, bax bu cür hafizələri güclü idi. Məsələn, rəvayət olunur ki, Abdullah ibn Abbasın yanında Umar ibn Əbi Rabi'nin qasidəsini deyirlər və bir dəfəyə əzbərləyir. Bir dəfəyə əzbərləyir. Bu, dəyərli qardaşlarım, heç də qəribə deyil. Bilirsiniz, səhabələr içərisində güclü yaddaşlar olub. Səhabələr ərəb idilər. Ataları ərəb idi, qəbilələri ərəb idi. Çox güclü yaddaşları olublar. Məsələn, Abu Hureyranın, Allah ondan razı olsun, Abdullah ibn Abbasın, Allah ondan və atasından razı olsun, Abdullah ibn Ömərin, Cəbir ibn Abdullahın, Ənəs ibn Məlikin, müminlərin anası Ayşənin dəhşət güclü yaddaşları olub və hər biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən mindən çox hədis rəvayət edirlər. Məsələn, Abu Hureyra, 5374 hədis rəvayət edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Həqiqətən də o, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən ən çox hədis rəvayət eləmiş səhabədir. 5374. Sonra gəlir Abdullah ibn Ömər. 2640 hədis rəvayət edib Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən. Sonra gəlir Ənəs ibn Məlik. 2286 hədis rəvayət edib Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən. Sonra gəlir müminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə. 2210 hədis rəvayət edib Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən. Sonra gəlir Abdullah ibn Abbas. 1660 hədis rəvayət edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Sonra gəlir Cəbir ibn Abdullah. 1540 hədis rəvayət edib Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən. Sonra gəlir Əbu Səid Əl-Xudri, 1170 hədis rəvayət edib Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən. Həqiqətən də ərəblərdə zehin, götürmə qabiliyyəti, eşitdiyi unutmamaq kimi yüksək qabiliyyətlər var idi. Əzbərləmə, hafizələri güclü idi, dəyərli qardaşlarım. Ona görə bu 7 səhabə hədis elmində adlanır Əl-Mukfirunə minəs-səhabə. Səhabələr içərisində mindən çox hədis rəvayət etmiş səhabələr. İmam Suyuti rahimahullah onları Əlfiyyə kitabında cəm edərək belə deyir. Əl-Mukfirunə fi rivayətil əfər Əbu Hüreyrə Yəlih ibn Umar və Ənəsun vəl-Bəhru kəl-Xudriyi və Cəbirun və Zəvcətun Nəbiyyə. Hədistə mindən çox hədis rəvayət etmiş olanlar Əbu Hüreyrə, ondan sonra Abdullah ibn Ömər. Sonra Ənəs ibn Məlik vəl-Bəhr, dərya. Kimdir bu ümmətin dəryası? Abdullah ibn Abbas. Əl-Bəhr deyilirdi ona. Bu ümmətin dəryası. Abdullah ibn Ömər, Ənəs ibn Məlik أبو سعيد الخدري وزوجة النبي الله رسول صلى الله عليه وسلم زوجتي مؤمنان anası Ayşe radıyallahu anha. Ona göre de değerli kardeşlerim, hiç de sahabelerin bu kadar hadis ezber bilmelerini o dövrdeki müşrikler inkar etmirdiler. Ayıplamırdılar. Şüphe ile yanaşmırdılar. Bugün bazı firgelerin eksine olarak. Bugün İslam'da öyle firgeler var ki sahabelerin çok hadis rivayet etmesine şüphe ile yanaşırlar. Nece olar ki Ebu Hureyre 5000'den çok hadis rivayet edip? Nece olabilir ki Ayşe 1000'den çok hadis rivayet edip? Değerli kardeşlerim, bu hiç de ayıplanacak bir sebep değil. Bir emel değil. En birinci, az evvel okuduk. Zihinleri, hafızeleri çok güçlü olup. İkinci sebep, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mülazim olup bu sahabeler. Daima yanında olublar. Müminlerin anası Ayşe radıyallahu anha en çok bir yerde olduğu yoldaşıdır. Burada garibe bir şey var mı ki ondan bu kadar 2210 hadis rivayet etmesinde? Hemsinin Enes İbni Malik balaca uşak olanda anası getirir, deyir, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu oğlum Enes'dir. Belki koyarsan sana xidmət eləsin, sənin yanında qalsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes'i kabul edir, ona dua edir. Allah'ım Enes'in ömrünə bərəkət ver, mal dövlətinə bərəkət ver, uşaqlarının sayını çox elə. Enes'e ne vermisənsə, onları bərəkətli elə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasına nail olmuştu. Onun duasına nail olmuş bir şəxsin, yaddaşının, hafizəsinin zəif olması mümkündür. Əsla. 10 il Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında qalır. Değerli, mühterem kardeşlerim. Eləcə də baxın, Abdullah İbni Abbas çıxıq uşaq idi, balaca uşaq idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün təharətə gedəndə bu balaca uşaq əlində avtomada su gətirir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem təharət eləsin, su ilə təmizlənsin. Onda Abdullah İbni Abbas'a deyir ki, Allahümme feqqihhu fiddin ve allimhu te'vil. Allah'ım, Abdullah İbni Abbas'ı dinde fəqih elə, alim elə ve ona Kur'an'ın tefsirini öğret. Duası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dua edirdisi Allah kabul edirdi. Ebu Hureyre o kadar hadis öğrenmeye, hadis ilmine hərisiydi ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deyir ki, ya Resulallah, kıyamet günü senin şefaatine nail olacak hoşbəxt insan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Ebu Hureyre, ben senin hadis ilmine, hadis öğrenmeye hevesini, arzunu bilmeseydim, fikirləşərdim ki, bu sualı senden başkası verecek. Ama ben bilirdim ki, bu sualı sen mənə verəsən. Çünkü hadis öğrenmeye elimə çox hərissən. O şəxs sidq ürəklə La ilahe illallah deyən şəxsdir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dua edir. Ona dua edir ki, yaddaşı güclü olsun. Lakin baxırsan ki bunu həmin o müşriklər inkar eləməyiblər. Həmin o dövrdə yaşayan o qız uşaqların diri-diri torpağa bastıranların bir dənəsi ayıblamayıb. Ancaq bugün əfsuslar olsun ki, hədis inkarçıları, sünnəyə şübhə salmaq istəyənlər, səhabələri gözdən salmaq istəyənlər, bax belə şübhələr gətirirlər. Səhabəni gözdən salmaq, İslamı gözdən salmaqdır. Qur'anı sünnəni gözdən salmaqdır. Çünki din bizə səhabələr vasitəsilə gəlib. Qur'an sünnə vasitəsilə gəlib. Qur'an sünnə səhabələr vasitəsilə gəlib. Ona görə də İmam Ebu Zura Errazi rahimahullah deyir ki, həqiqətən elə bir sözdür ki, bunu eşidən adam gərək səhabələr barəsində, dilində, qəlbində nə varsa silsin. Deyir, İzə rəeytə əhədən yəntəqisu əhədun min əshabi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fəaləm ənəhu zındıq. Əgər görsən ki, bir şəxs Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrindən bir dənəsinin mərtəbəsini aşağı salır, onda nöqsanlar axtarır, bil ki o adam zındıqdır. Və zəlikə ənəl Qur'an haqqun və ənə sünnətə haqqun. Ona görə ki, Qur'an haqdır, sünnə haqdır. Bu Qur'an və sünnə bizə sahabeler vasıtasıyla gelip yuridune en yecrahu şuhudena. Onlar bizim şahitlerimizi cerh eləmək istəyirlər. Sahabeleri cerh eləmək, vurmaq istəyirlər. Limaza? Nə üçün? Liyubtilul kitabe ve sünne. Kitab ve sünneni batıl etməkdən ötürü. Quran ve sünnədə nöqsan yaratmaqdan ötürü. Sahabeleri cerh edirlər. Vel cerhu bihim aula ve hum zanadiqa. Cerh olunmağa onlar daha layiqdirlər. Həqiqətən də onlar zındıqdırlar. Əzəmətli bir sözdür. Gərək bunu eşidən adam dilin, qəlbin sahabələrə qarşı təmiz tutsun. Bir dənəsinə belə qarşı olmuş olsa, dilində, qəlbində nöqsana yol verməsin. İmam Tahavi, rahimahullah, məşhur hənəfi alimlərindən, Əhlüsünnə vəl cəmaatın əqidəsi kitabında deyir ki, Nuhibbu əshabu Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm və lə nufrib fi hübbihim. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabeleri sevirik. Onları sevmekte ifrada varmırıq. Yani olmuş oldukları menzilden yukarı kaldırmırıq. Onları uçurtmırıq. Sonra deyir, biz onların hiçbirine dil uzatmırıq. Onlar barisine cefa etmirik. Gözden salmırıq. Havariciler kimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini həddindən artıq şişirdənlər kim olub? Rafizilər. Əli radiyallahu anhu, Həsən, Hüseyin və digər 9 övlad barəsində o qədər həddi aşıblar, o qədər həddi aşıblar deyiblər ki, onlar hətta peyğəmbərlərdən də üstündür. İbrahim u Xəlilullah, Allahın xəlili olan İbrahim onların 12 imamından sonra gəlir. Allah subhanahu aleyhi danışdığı Musa onların 12 peyğəmbər imamından sonra gəlir. Əsl cahillik budur. Əsl rəzillik budur. Səhabələr barəsində cəfa ediblər, əhəmiyyətsiz yanaşıblar xavariclər. Onları təkfir edərək. Səhabələri təkfir edib dindən çıxardaraq, öldürərək, qətilə yetirərək, demək, dəyərli qardaşlarım bunu ediblər. Sonra deyir, وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ Onları sevmək dindəndir, imanın kamilliyindəndir, yaxşı əməldir. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ Onlara buğz eləmək isə, dil uzadmaq isə küfürdür, münafiqliyin əlamətidir və tuğyandır. Əzəmətli sözdür. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyir, ənsarı ancaq mümin sevər. Ənsara isə ancaq münafiq nifrət eləyər. Təsəvvür edin, hər həm ənsara dil uzatmaq münafiqliyin əlamətidirsə, bəs onlardan üstün olan mühazirlər necə? Abu Bakr, Osman, Əli, Talha, Abdurrahman ibn Avf, Zübeyir ibn Avvam necə? Hamısı mühazir olublar. Hələ ənsara Mədinə əhlinə, İslama, müsəlmanlara qucaq açan, İslama, müsəlmanlara köməklik edən ənsara, yəni Mədinə cəmaatına dil uzatmaq İnsanda münafiqlik əlaməti yaradırsa, mühacirlərə Məkkəni qoyub Allahın dinini yaşamaqdan ötəri, ibadətləri rahatsa yerinə yetirməkdən ötəri, Allaha və Rasuluna, onun dininə köməklik etməkdən ötəri, Məkkədən Mədinəyə gələn şəxslərə dil uzatmaq necə? Ona görə İmam Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, Əhl-i sünnə vəl cəmaatın usulundandır ki, Sələməti qulubihim və əlsinətihim لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Əhl-i sünnə vəl cəmaənin qəlbi də, dili də Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinə qarşı salamatçılıqdadır. Baxın, Uca Allah Əl-Həşr surəsində ən birinci ard-arda 3 ayədə mühacirləri tərifləyir. Mühacirləri tərifləyir. Sonraki ayədə ənsarı tərifləyir. İslama, müsəlmanlara köməkli gelib onlara qapı açanları tərifləyir. Sonra üçüncü bir sinif var, onları tərifləyir. Bu elə bir sinifdir ki, həqiqətən də buna əməl edən xilas olub. Buna müxalif olan hər bir sinif batil və zəlalət içərisindədir. O da nədir? وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ Mühacir və ənsarlardan sonra gələnlər yəquluna, deyirlər, رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Allahım, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bu dəlalət edir ki, dilləri sahabelere karşı temizdi. Bağışlanma istiyorlar Allah'tan. Ayen ardı var. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Kalbimizde ise iman getirenlere karşı kine kudrete yol verme. Kalpleri temizle. Ona göre ehli sünne vel cemaatin usulüdür. Selametu kulubihim ve elsinetihim li ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalplerinin ve dillerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine karşı temiz paç olması. Ömer İbni Abdülaziz rahimahullah'tan sahabeler arasında baş vermiş Sıffeyn cemel hadiseleri hakkında soruşurlar. Hansı taraf düzüydü? Bu taraf yoksa o taraf? Ömer İbni Abdülaziz böyle bir cevap verir. Deyir ki, o sahabeler arasında düşmüş öyle bir fitne idi ki, Allah Teala bizim kılıçlarımızı o fitneden temiz sakladı. Yani o dövrde yaşamadık. O dövrde yaşasaydık, mütləq qılıncımız qınından çıxacaq idi. Ya Əli tərəfdə vuruşacaq idi, ya da Muaviyyə tərəfdə. Allahım sizə razı olsun. Allah Taala bizə rəhm elədi. O dövrdə bizi yaşatmadı. Qılıncımız qınında qaldı. Bir dənə qalıb dilimiz. Bir dənə dilimiz qalıb. İndi bu dili onlara qarşı qorumalıyıq. Həm o tərəfə, həm bu tərəfə. Dəyərli qardaşlarım. Ona görə də alimlər sual edirlər ki, möhtərəm şeyx, sahabeler arasında baş vermiş ihtilaflar, o cemel hadisesi, Sıffin, ondan sonra o hadiselerde oxuyaq mı? Şeyh deyir ki, mənası yoxdur. Çünkü tarix elə bir elimdir ki, siyasətə əylir. Məsələn, o dövrdə yazılmış tarix kitabı o dövrün siyasətini yazır. Bu dövrdə yazılmış tarix kitabı bu dövrün siyasətini yazır. Ona görə də elə hadiselere girişmə, oxuma. Sən öyrən sahabelerin itiqadın, əqidəsin, əxlaqların, ədəblərin. Tilkə ümmətun qad xələt. Onlar bir ümmət idilər, olub getdilər. Ləhə mə kəsəmət, və ləkum mə kəsəbdun. Onların qazanmış olduqları, özlərinə sən qazandıqların sənə. Və lə tüsəlun əmmə kənu yəfəlun. Onların etmiş olduqlarından sən soruşulmayacaqsan. Nə üçün o fitnələrə özü daxil edirsən? Görürsən yazır, qardaş, cəməl hadisəsində bu hadisə ne inirsən? Nəyə lazım? Yapış, dedim bu düzdür. Bu səhvdir. Veya bu səhvdir o düzdür. Nə qazanarsan? Bu sualda fayda nədir? Əksinə, səndə sahabiyə qarşı hərəkətlənmə yaradacaq. Qəlbində hərarətlənəsə ona qarşı. Qəlbdə çorranca, dil, üzvlər hamısı gedəcək. Qiymətli qardaşlarım. Ona görə də hətta sual verirlər. Keçən dəfə Şeyh Salih Əl-Fovzan Hafizahullah'a sual verirlər. Hindistanda Qandəhləvi adında biri var. Onun Hayatu Sahabə kitabı var. Sahabelerin hayatı. Oxuya bilərik. Şeyh deyir ki, o kitab sahabelerin ancaq əxlaqından yazıb. Əqidəsindən, minhəcindən yazmayıb. Sən get sahabelerin əqidəsi, minhəcini öyrən. Kitablar axtar. O kitablarda sahabelerin etiqadından danışır. Əqidələrindən danışır. O kitabı aç öyrən. Ədəblərin, əxlaqların bilməmişdən qabaq. Dəyərli, möhtərəm qardaşlarım, ona görə də sahabələr barəsində bax bizim etiqadımız budur. Dilimizi, qəlbimizi qoruyaq. Vallahi, Uhud dağı boyda qızıl. Allah yolunda sədəqə versək, onların vermiş olduğu bir ovuc, heç para ovuc xurmaya bərabər ola bilməz. Fərz eləyək ki, sahabələrdən biri, Muaviyyə radiyallahu anhu, Allah yolunda aparıb kiməsə, bir xurma versə, sahabelerden sonra gelen istenilen bir şahs, tabiunlar, etba'u tabiunlar, İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed, İmam Şafi, Şeyhülislam İbn Teymiyye, İmam Ahmed, böyle alimlerimiz, bunların hamısı aparıp Uhud dağı boyda kızıl, Allah yolunda sedaka verseler, Muaviye'nin vermiş olduğu para hurmaya beraber olabilmez. El kethiru min gayrihim la yumathilul qalila minhum. Başkalarının vermiş olduğu çox, onların vermiş olduğu aza tay ola bilməz. Bərabər dənk ola bilməz, qiymətli qardaşlarım. Həmçinin onların əxlaqi keyfiyyətlərindən də biri qonaqpərvər olmaları. Həqiqətən də qonağa ikram edən idilər. Evlərinə qonaq gələn zaman, əgər damında bir dənə qoyunu varsa, yeməyə başqa yesinə yoxdursa, onu kəsərlərmiş. Ki, qonağım az getməsin. Qonağım az qalmasın. Eləcə də dəyərli qardaşlarım, əxlaqi keyfiyyətlərindən də biri Allah Subhanahu və Taalanı inkar etmirdilər. Sən bir dənə o dövrdə ərəb tapanmazsan ki, desin ki, Allah yoxdur. Hamısı bilirdi Allah var. Həmçinin rububiyyətdə Allaha şərik qoşmurdular. Onlardan soruşanda ki, səni kim yaradıb? Allah. Səni kim öldürür? Allah. Göyləri kim yaradıb? Allah. Sənə kim ruzu verir? Allah. Yeri kim yaradıb? Allah. Yağışı kim yağdırır? Allah. Biz keçən dəfə oxuduq, yadınızdadırsa, demək, o həniflərdən biri görür ki, bir nəfər qoyun kəsir. Qoyun kəsir. Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl. Görür ki, bir nəfər qoyun kəsir. Ona soruşur ki, qoyunu kim yaradıb, deyir Allah. Bu qoyun su içsin deyə göydən yaxşı kim yağdırır, deyir Allah. Yaxşı, bu qoyun otdasın deyə yerdən otu kim bitirir? O da deyir ki, Allah. Bəs sən nə üçün o qoyunu Allahdan başqasının adına kəsirsən? Dəyərli qardaşlarım, Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl hənif idi. Müşriklərin kəsiqi yemirdi. Çünki onlar aparırlardı. Məsələn, kəsənə deyirlər ki, Bismillah, Bismi Uzza, Uzzan adıyla, Latın adıyla. Aydını Bismillah demirlərdi. Aparıb pirdə kəsirlərdi, pirə kəsirlərdi. Məsələn, Kəbəyə biz kəsəndə necə kəsirik? Ədəbdəndir ki, üzü qibləyə tərəf çevrilib kəsəsən. Şərtdür. Amma ədəbdəndir ki, üzü qibləyə tərəf kəsmir. Amma onlar Kəbəyə tərəf kəsmirlərdi. Bütlərinə tərəf kəsirlərdi. Və deyir ki, qoyunu Allah yaradıb, su içsin deyə göydən yağışı Allah indirir, otdasın deyə otu Allah yaradır, sonra da sən bunu durub Allahdan başqasının adına kəsirsən. Bax, beləcə həm onu inkar edərmiş, həm də onu dəvət edərmiş qiymətli qardaşlarım. Bu qədər. Allah Subhanahu və Teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Ərəbistan yarımadasında İslam gəlməmişdən vəziyyət necə olub? Həm dini yönlən, həm də ictimai, sosial yönlən vəziyyəti, bax, bu bir neçə dərsimizdə az da olsa öyrəndik. İnşallah gələn dərsimizdə Allahın izni ilə başlayırıq. Peyğəmbərlərin sonuncusu və rəsulların sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin anadan olmasından Peyğəmbər göndərildiyi 40 yaşa qədər həyatı barəsində danışmağa. Ha belə onun nəsəbi, atasının adı, babasının adı, ulu babasının adı, hansı qəbilədən olması, harada dünyaya gəlməsi, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi öyrənməyə başlayırıq. Ona görə də qiymətli qardaşlarım, gələn dərs gələndə özünüzlə kağız qələm gətirin. Atasının adını yazın, babasının adını yazın, ulu babasının adını yazın, hansı qəbilədə olub, harada dünyaya gəlib, neçənci ildə dünyaya gəlib, qeyd edin. Hər birimiz dəvətçiyik. Buradan topladığımız elmi dəvət edirik ailəmizə, yaxınlarımıza, qohum əqrabamıza. Allah Taala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.